Mjólkursalan, var þetta þá, var safnað upp mjólkinu og farið svona til þessari viku eitthvað svo leiðis?
Já, það kom, ég man nú ekki hvort þetta var, nema tvisvar í viku sem að var farið, það var annarkur tvisvar eða þrisvar, þú maður bara ekki fólk.
Ég held það bara fyrir tvisvar.
Ég held það.
Já.
Ég held það bara verið fyrst, það var nú lengi, lengi sem var bara svo tvisvar í viku.
Já, ég held það
var
tvisvar.
Og meira segja eftir það að það var farið að sækja.
Þetta var alltaf mjög góð mjólk, þótti mjög góð og hún var kæld í fötu og mamma batt yfir stykki.
Já, það var líka, sko, þetta var, þetta var kallað brunnhús.
Já, já.
Aftur var gamalt brunnhús heima við, við bæinn, íbúðarhúsið, sem að hafði verið búin til þessi brunnur þegar að pappi kemur snemma að fangkoti. Hann kom fangkoti 1909 og hann myndi eftir því að þegar þessi brunnur er grafin að, að þetta var eitthvað á þriðja metri grafin niður og hann sagði að þegar að kom niður í botn á brunninum að þá var komið niður á steina sem voru eins og sjávargrjót. Hnöttóttir barðir steinar svoleiðis. Þannig að það er nú eiginlega ótrúlegt að ef að það hefur verið sjávarmöl á þess, þessari hæð.
Það þarna.
Já, en þarna sakana hefði verið steinar sem hefði verið þannig útlítandi. En það var settur hringlaga kofi með þaki yfir þennan brunn og var nú þegar að ég man eftir honum að hann var það voru, var opið þegar að ég man fyrst eftir, að það var nú einhver lélegu hurt í honum. En það var hægt að móta vatni því að það vissi að því að það hefði einhvern tímann farið köttur þarna niður og drepist í brunninum og það hefði enginn geð á því að drekka vatnið eftir það. Það var hægt að móta vatnið og það þótti líka verra hefði nú læknum. En ég man eftir því að þegar að við vorum að alast upp að þá var þetta hús það gekk undir nafninu Grýlubær og ástæðan var það að reyna að, já, við færum ekki að skoða neitt þarna upp út á hættinni af brunninum. Og það var aldrei neitt óhvað. Þar fyrir inn löngu seinna, eftir að var hægt að búa þarna, þá var þakið fallið niður og það fór einu sinni lamb onni í þarna. Eftir að var flutt í burtu og en svo er búið að fylla þetta allt upp núna og slétta yfir og Grýlubær horfinn.
Brunnhúsið við lækinn, þar var byggt yfir og svona þar var vatnið leitt í svolítinn stokk.
Buna í gegn.
Já,
já, já, já
buna, buna sem var.
Fórstu ekki einu sinni inn í þér stokk?
Jú. Já, þannig var vatna mælik.
Ég man eftir frá þessum tíma þarna að það var inn í þessu brunnhúsi við lækinn, þá voru
blóðir
og það var
yllast vottur.
Já, þar var stór pottur sem tók, ég veit ekki hvað, að minnsta kosti 50 lítra og á þessum tíma þá var, þegar var leiða, komið fram á eitthvað veturinn eitthvað, þá var því öllu safnað saman sem að fólki pissaði. Það var safnað saman í tunnu. Og
köllu kýta.
Og þegar að komið fram á voru og búið að taka ullina af kindunum, þá var hérna farið að þvo ullina. Og þá var hitað upp í pottin, þannig að, og það var, þá var þessi keita notuð sem þvottaefni, sápuefni í vatnið. Og ullin var þvegin upp úr þessu. Upp, hita þarna og þvegin upp úr þessu og ég man eftir því að ég tók þátt í því að bera föturnar með blautri ullinni upp á þúfurnar fyrir og svæði fyrir ofan það var dálítið þurrt. Þetta var látið síga úr þessu þarna fyrst svo ef það kom og þetta var nú oft þetta var nú komið fram á sumar og það var nú hlýtt oftast nær og ef það var þurft að þá var þetta breytt úr þessu að það þurft þetta var dreift þetta var nú valið þegar það var útlit fyrir þurft að það var dreift úr, breytt úr ullinni og látin þarna þannig á jörðinni bara. Og svo þetta, þegar hún orðin þurr, þá hún flokkuð eftir lit og gæðil í poka. Og það var nú á þessum árum að þá var komin hérna, var hægt að fá framleitan lopa, þannig að hérna það var sent í vinnslu hluti af ullinu sem var notað heima. Það var nú kannski það skást og þó, það var valið líka ákveðið ullinu sem átti að fara í nærföt. Það var valið sérstaklega og þetta var svona flokkað. Og,
það var sett í gefnin á Akureyri.
Já.
Og þar fengum við í staðinn lopa.
Já.
Eða líka ullar vot. Við fengum líka bæði rúmkrempi og efni. Já, já. Efni sem í flík og svona ullar
Þetta var markaðsvara, ullin var þetta markaðsvara.
Já.
En það var líka, með meiri hlutan af ullinni var farið með í verslun. Og hérna, og þetta var nú hjá mörgum einhver aðal kaupstaðarferðin á vorinu að fara með ullina.